Sebenarnya ini pembahasan RPP yang paling mahal mungkin pernah terjadi di Republik ini.
Kali ini betul-betul humanis, betul-betul menyentuh perasaan kemanusiaan kita.
Pertama sekali kita apresiasi bahwa LBH Anak sudah melakukan hal yang tidak diduga-duga selama ini. Mereka sudah menemukan 8 game berbahaya bagi anak.
Jika izin yang saya keluarkan melanggar di aturan dan ketentuan yang telah kita muatkan pada izin tersebut, maka kita berhak untuk mencabut izin tersebut.
Kami sangat menyesalkan terjadinya kasus ini ya, katakanlah kasus peristiwa ini.
Karena mungkin dalam pembagian ini tidak diteliti dengan sama sekali, asal bagi udah banyak orang musibah ya.
Apabila ini terus-terusan dibiarkan, maka bukan tidak mungkin dalam tempo 10 atau 20 tahun lagi anak-anak kita adalah anak-anak yang obsesif dan agresif.
Anak orang dijual, kita marah kalau misalnya anak sendiri kita pernah dijual. Kan sudah luar biasa sekali.
Semuanya tercatat dan diperbincangkan di Cakrawala Serambi FM setiap Senin hingga Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Serambi FM, Laguna Britana.
Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM. Laguna Britana,
Serambi FM.
Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM.
...90,2 Serambi FM Channel. Seperti yang sudah saya janjikan tadi, bahwa kita akan berbincang dan juga membedah editorial harian Serambi Indonesia untuk edisi hari ini Selasa 11 April 2017. Dan kita juga akan berbincang mengenai RSUZA harus terus perbaiki pelayanan. Dan ini Syedarul juga terkait dengan beberapa hari pekan lalu di mana tim Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengunjungi Rumah Sakit Umum Dr. Zainul Abidin Banda Aceh guna menilai kelayakan operasional rumah sakit rujukan di Aceh ini. Dan tentunya juga kami mengundang Anda untuk berpartisipasi ya di sini untuk memberikan komentar Anda atau juga opini Anda terkait dengan tema kita di layanan nomor telepon interaktif di 0651-637172 atau di 0811-689020. Dan Syedarul, Anda juga bisa mendengarkan perbincangan ini melalui live streaming kita di www.serambifm.com. Dan seperti biasa juga, setiap hari Selasa saya akan ditemani oleh Wakil Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia bersama dengan Bung Nasir Nordin. Assalamualaikum, Bung.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Apa kabar hari ini?
Alhamdulillah, Pak.
Alhamdulillah baik begitu ya. Nah, Bung, sebelum kita mulai berbincang begitu ya, saya juga akan mengajak Syedarul untuk mendengarkan pakai salam Serambi versi audio berikut ini.
RSUZA harus terus perbaiki pelayanan. Selama beberapa hari pekan lalu, tim Kementerian Kesehatan mengunjungi Rumah Sakit Umum Dr. Zainul Abidin Banda Aceh. Tim menilai kelayakan operasional rumah sakit rujukan di Aceh ini. Penilaian yang dilakukan setiap 5 tahun ini sebagai syarat dikeluarkannya izin operasional baru untuk 5 tahun ke depan. Jadi, ini untuk syarat memperpanjang izin operasional suatu rumah sakit. Begitu kata Wakil Direktur RSUZA Azharudin. Aspek yang dinilai meliputi kelayakan alat medis, kamar operasi, kamar mayat, radiologi, penyimpanan bahan berbahaya, instalasi limbah, termasuk insenerator, yaitu tempat pembakaran alat medis sekali pakai seperti jarum suntik di rumah sakit tipe A ini. Menurut Azharudin, mereka ingin memastikan semuanya terkontrol agar tidak membahayakan petugas maupun pasien. Hasil visitasi akan diterima manajemen RSUZA dalam 2 minggu ke depan. Kemenkes akan mengeluarkan sertifikat layak diberikan izin operasional atau tidak. Azharudin pun berharap semoga pihaknya berhasil mendapat izin operasional untuk 5 tahun ke depan. Terhadap visitasi itu, kita ingin memastikan ke masyarakat bahwa apapun hasil penilaian nantinya, RSUZA akan tetap beroperasi seperti biasa. Sebab jika hasil kajian tim pusat itu ada perlu dibenahi, mungkin izin operasional untuk 5 tahun ke depan akan diberi dengan catatan. Akan tetapi, dengan kinerja RSUZA yang terlihat selama ini, kita yakin pusat tak punya banyak alasan untuk tak memberikan izin operasional 5 tahun ke depan. Dibanding banyak rumah sakit setipe di provinsi lain, RSUZA jauh lebih baik dalam banyak hal. Mulai dari gedung yang megah, kebersihan, dan perilaku para medisnya pun mulai memahami perasaan pasien. Perawatnya tidak banyak lagi yang sombong. Lingkungan rumah sakit juga mulai bersih, segar, dan nyaman. Meski demikian, jikapun nanti hasil penilaian tim Kemenkes menyatakan operasional RSUZA sangat baik dan layak diperpanjang izin operasional hingga tahun 2022, tapi kita tetap memiliki catatan penting bagi manajemen RSUZA. Catatan kita pertama adalah tentang peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan. Ini penting, sebab RSUZA ini akan tetap menjadi satu-satunya rumah sakit rujukan di Aceh hingga beberapa tahun yang akan datang. Rencana pembangunan beberapa rumah sakit rujukan regional baru hingga kini masih tersendat-sendat. Artinya, bagaimanapun RSUZA harus punya terobosan baru untuk memperpendek antrian pasien dari daerah, terutama mereka yang sudah masuk waiting list pembedahan. Yang kedua, sampai kapanpun masyarakat selalu menuntut pelayanan yang terus lebih baik dan lebih baik lagi. Makanya, upaya perbaikan pelayanan harus terus dilakukan dengan berbagai kreativitas dan inovasi. Tentu yang tak kalah penting adalah sebentar lagi gubernur baru kita akan dilantik. Dan Pak Irwandi Yusuf ini sangat konsen pada kepraktisan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Beliau tak suka bertele-tele dengan banyak urusan. Ini juga perlu mendapat sambutan atau antisipasi oleh manajemen RSUZA dan juga rumah sakit lainnya di daerah-daerah.
...90,2 Serambi FM. Nah, Shadalon, itu dia tadi paket salam Serambi versi audio yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Dan silakan untuk Anda untuk bergabung bersama kami untuk memberikan komentar Anda atau juga pertanyaan Anda terkait dengan tema kita, yaitu RSUZA harus terus perbaiki layanan. Anda bisa bergabung di layanan nomor telepon interaktif di 0651-637172 atau di 0811-689020. Nah, Bung, tadi kita juga sudah dengarkan bersama-sama ya. Kenapa begitu? Apa yang melatar belakangi kawan-kawan Serambi untuk mengangkat tema ini, Bung? Tentunya juga masih banyak informasi yang ingin terus kita update juga, ingin sehingga masyarakat kita juga tahu. Silakan.
Ya, jangan sampai begini, masyarakat mengira ini kan kelayakan untuk operasional 5 tahun ke depan ya, dari penilaian yang dilakukan oleh tim Kemenkes seperti ini. Jadi jangan sampai masyarakat mengira kalau misalnya tidak lulus uji, tidak lulus apa kompetensi ataupun syarat-syarat ditentukan untuk operasional, bisa-bisa rumah sakit tutup, ya kan? Padahal tidak demikian, rumah sakit tetap jalan, tapi kriteria-kriteria tertentu yang belum dipenuhi, ya itu. Jadi menarik karena rumah sakit adalah pusat layanan publik yang sangat-sangat strategis sifatnya, ya. Jadi apapun yang terjadi, apapun dilakukan di rumah sakit akan selalu menjadi pemantauan kita. Dan dari sanalah muncul berbagai komplain, suara-suara kritis dan protes. Itu rawan sekali muncul di sebuah lembaga yang namanya rumah sakit. Nah, sebuah berita kecil kemarin di halaman dalam itu menjadi topik bahasan kita di Salam Serambi hari ini. Karena kita merasa bahwa ini harus kita apresiasi, kita berikan apresiasi untuk Rumah Sakit Umum Zainal Abidin. Ya, mudah-mudahan Kemenkes akan, tim Kemenkes akan memberikan keputusannya sesuai dengan apa yang mereka kaji dan apa yang mereka teliti di lapangan. Karena banyak sekali penilaian dilakukan, termasuk bidang sanitasi, kebersihan, pelayanan untuk pasien, ya banyak yang menjadi item-item penilaian tersebut, sampai ke tempat pemusnahan barang siap pakai, sekali pakai, ya. Ini sampai ke sana. Secara kasat mata kita melihat memang Rumah Sakit Umum Zainal Abidin ya sudah lumayan bagus. Bukan lumayan, sudah bagus ya, sudah bagus. Tinggal ditingkatkan. Kalau dulu dikenal bahwa perawatnya susah sekali tersenyum. Nah, sekarang kita lihat ya mudah tersenyum, ya kan. Jadi melayani dengan hati. Kalau sudah melayani dengan hati itu senyum akan memancar sendiri. Mm-hmm. Ya. Bukan keterpaksaan, karena memang itu profesi mereka. Kamu bilang apa ya kan?
Sudah tuntutan profesi sudah, begitu.
Harus ya? Bekerja secara profesional. Jadi jangan dianggap itu beban. Jadi memang karakter masyarakat yang datang untuk berobat ke sana bermacam-macam ya. Ada yang kelasnya high, ada yang middle ya, ada yang low class gitu ya, yang rendah. Jadi itu harus dilayani, diakomodir semua. Suara harus jangan sampai terkesan mendikti orang, jangan sampai terkesan membodoh-bodohi orang, ya. Itu harus dicerminkan seperti itu. Terus terang kita paling kesal melihat kalau ada misalnya petugas-petugas di rumah sakit yang merasa paling pintar dan mendikte serta menganggap orang tidak ada apa-apanya, ya. Nah, itu yang harus kita kritisi terus. Lembaga ini akan memperhatikan terus bahwa Anda harus sadar bahwa Anda dipantau oleh masyarakat. Jadi jangan laksanakanlah tugas profesi itu secara profesional. Jangan merasa itu beban, karena Anda memang digaji untuk itu. Mereka digaji oleh negara untuk melayani. Ya, kalau memang tidak cocok lagi dengan kerjaan seperti itu, angkat tangan ya keluar ya kan. Masih banyak tuh orang lain. Ya, itu saya pikir itu ya.
Baik, nah dari informasi yang kita dapatkan, Bung, kapan nantinya hasil visitasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ini akan keluar sehingga kita tahu apa saja begitu? Apakah selama 5 tahun ke depan nanti hingga tahun 2022 tetap diberikan perpanjangan operasionalnya seperti itu?
Saya pikir dalam waktu dekat ini sudah akan turun itu hasil penilaian oleh tim Kemenkes. Ya, dalam waktu dekat sudah turun, dan pihak rumah sakit tentu segera juga sangat berharap agar ada keputusan secepatnya. Ya, agar mereka lebih semangat, termotivasi untuk melaksanakan tugas. Kita berharap begitu ya.
Baik, nah dari menurut Anda pribadi nih, Bung, tentunya juga mungkin pernah mengunjungi rumah sakit atau begitu ya, Rumah Sakit Umum Zainal Abidin. Dari segi pelayanannya seperti apa? Apakah sudah bisa kita katakan Rumah Sakit Umum Zainal Abidin ini layak, mengingat juga setiap pasien-pasien yang dari daerah atau secara tidak langsung ini menjadi tempat akhir begitu ya, sebagai rujukan dari beberapa rumah sakit yang ada di daerah, seperti apa, Bung?
Ya. Itu makanya saya bilang tadi bahwa yang masuk ke rumah sakit ini dari berbagai daerah dan berbagai kalangan, sudah tingkatan sosial, strata sosial, ya, pendidikan dan lain-lain. Jadi ini rumah sakit provinsi, rumah sakit pusat rujukan di Aceh. Walaupun nanti ada rumah sakit regional yang akan dibangun, itu masih di awang-awang ya, di awang-awang. Jadi menghadapi kondisi seperti ini, ya konsekuensinya ya begitu tadi, bermacam tingkah, ya kan? Ya, kalau kita lihat selama ini ya, prihatin sekali kondisi rumah sakit di daerah. Ya. Bagaimana di ruang pasien itu menumpuk barang yang enggak jelas milik keluarga pasien, tidur di situ ya. Kemudian sistem kebersihannya pun jorok ya kan, ini. Artinya begini, rumah sakit harus menerapkan memang budaya bersih. Ya, bersih sekali memang. Itu harus diperlihatkan, jangan sampai WC mampet, ya, bau dan lain-lain. Setelah tercipta kondisi seperti itu, enak kita arahkan masyarakat. Menjadi contoh bagi masyarakat bahwa memang tidak bisa misalnya masuk sendal, atau kawasan-kawasan bisa masuk sendal, ya. Itu jelas, itu. Jelas indikatornya jelas, ya. Jadi kalau lantai rumah sakit sudah bersih dilihat oleh masyarakat, masyarakat pun tidak akan
merasa segan untuk mengotori, begitu.
Tapi kalau dasarnya memang berselemak seperti itu ya, akhirnya ya masyarakat ya udah menyesuaikan dengan kondisi. Jadi cobalah ditata dulu internal, diterapkan dulu ya. Cleaning service-nya harus bekerja non-stop 24 jam misalnya. Ya kan? Itu tugas mereka, tidak ada urusan lain. Memang setiap melintas orang ya dipel, setiap melintas dipel, seperti di hotel-hotel kita lihat seperti itu ya. Jadi terapkan dulu. Ini kita masuk ke ruang ke toilet umum rumah sakit ya, menebarkan bau luar biasa seperti di daerah-daerah ya kan. Malam bergelimpangan itu ruang rawat sudah menjadi ruang tidur bagi keluarga pasien. Ya ini hal-hal seperti ini. Ketegasan itu hanya perlu kalau kita lembaga rumah sakit itu sudah menunjukkan bahwa kita memang bisa bersikap tegas dengan aturan yang kita terapkan. Jangan nanti orang-orang tertentu bisa misalnya, sementara kelompok lain tidak bisa. Kalau tidak bisa, tidak bisa semua.
Artinya tidak mengenal siapapun, equality ya, before the law gitu.
Betul. Bang, ya? Jadi kalau misalnya daerah-daerah yang tidak boleh masuk alas kaki, ya tidak boleh. Ada juga memang dianjurkan masuk alas kaki supaya tidak telanjang kaki di lantai. Ada juga, tunjukkan. Perawat menggunakan sendal ruangan misalnya, betul-betul sendal ruangan, jangan sendal ruangan dibawa juga keluar, akhirnya kotoran di luar masuk ke dalam. Jadi jangan seolah-olah mereka pakai bersih sekali. Padahal maaf, lebih bersih yang kita masyarakat punya mungkin, ya kan? Nah, ini hal-hal seperti ini saya sering melihat begitu. Mereka menggunakan sendal ruangan sebenarnya in room begitu, yang nggak boleh keluar, ya kan? Malah itu dipakai untuk keluar masuk ke halaman, ya itu percuma saja. Jadi hal-hal seperti ini harus kita terapkan. Masyarakat akan melihat itu, ya Anda kok bisa pakai sendal keluar masuk seperti itu, ya. Nah itu.
Baik, menarik sekali Bung, namun kita juga akan kembali lagi untuk memperdalam ya perbincangannya terkait dengan RSUZA harus terus perbaiki pelayanan sesaat lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jadi untuk Anda Syedar Alun, jangan kemana-mana, tetap terus stay tune di 90,2 Serambi FM, Laguna, Britana.
Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM.
Sembilan puluh koma dua Serambi FM, Shadowland, Anda masih bersama kami dalam program Cakrawala Serambi FM. Dan tentunya juga kami masih menunggu Anda untuk berpartisipasi di sini untuk memberikan komentar Anda atau juga pertanyaan Anda terkait dengan tema kita hari ini, yaitu RSUZA harus terus perbaiki pelayanan. Dan tema ini Shadowland juga terkait dengan selama beberapa hari pekan lalu di mana tim Kementerian Kesehatan ataupun Kemenkes Republik Indonesia mengunjungi Rumah Sakit Umum Dr. Zainul Abidin Banda Aceh guna menilai kelayakan operasional rumah sakit rujukan di Aceh. Dan halo, kita sudah ada penelpon, Bung. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, dengan Bapak siapa dan di mana, Pak?
Dengan Bang Mayudin di Sabang.
Bang Mayudin di Sabang, ini silakan. Apa yang ingin disampaikan?
Ya, kalau kita lihat mengenai rumah sakit ini memang sudah bagus. Tapi kenapa harus masyarakat Aceh berobat ke Penang sana? Kan ini masih keburukan masih tetap ada di rumah sakit. Kita mengharapkan rumah sakit supaya jangan lagi masyarakat Aceh berobat ke Penang. Memang kita lihat perawat sudah senyum manis ya. Kita harapkan ya. Siapa nih satu lagi pendamping nih?
Iya, di sini ada wakil redaktur pelaksana Harian Serambi Indonesia, Bung Nasir Nurdin.
Oke, okay, selamat pagi Bung Nasir Nurdin.
Selamat pagi Pak Mayudin ya.
Iya, dari Sabang.
Ya, saya ya sering panggil Abang nih biasanya.
Iya, enggak apa-apa biar kesannya Nasir lebih sebaya gitu ya.
Oke deh, oke. Oke Pak Nasir Nurdin, kita akan membahas masalah rumah sakit. Kita harapkan pada pasien seluruh Aceh, khususnya dari Sabang, kan harus rujuk ke Banda Aceh.
Yeah.
Hal ini kita mengharapkan karena belum sediaan dokter spesialis di rumah sakit.
Yeah.
Hal ini kan sangat dikhawatirkan bila si pasien ini cuma sakit umumnya malaria aja, belum terparah. Kalau sudah terparah kan harus rujuk.
Yeah.
Memang dokter harus betah, sudah bertahan, karena mereka sudah dituntut. Bahwa mereka sudah sekolahi, inilah harapan mereka itu tidak sakit. Jadi, mogok dokter, ini kadang-kadang dokter mogok.
rumah sakit tutup. Tidak ada istilah tutup rumah sakit sebenarnya. Yeah. Apalagi puskesmas sekarang enggan orang untuk ke sana. Karena dari rumah sakit harus ke puskesmas rujuk dulu, baru nanti ke rumah sakit. Hmm. Kedepannya kita harapkan pada nanti gubernur terpilih kita Irlandi, mudah-mudahan diperhatikan terus kesehatan rumah sakit.
Iya.
Nah, memang ada kendala memang kalau orang-orang gede kan nak berobat ke Banda Aceh, harus ke Penang. Inilah yang anehnya sekarang, ke Penang lebih utama. Hal ini supaya rumah sakit lebih dibenahi diri nanti, di mana kita sekarang masih terlalu keburukan masih ada. Memang inilah harapan saya dari masyarakat khususnya, diperhatikan terus rumah sakit, tidak terjadi lagi semacam yang dulu di apa di Trekkingon itu.
Iya, mogok
ya. Itulah harapan saya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bung Mahyudin di Sabang menyampaikan keluhannya begitu ya. Ini juga terlihat, Bung, kenapa masyarakat Aceh khususnya ini banyak pergi ke Penang begitu untuk mendapatkan pengobatan. Tentunya seperti Bung Mahyudin katakan, ada sesuatu yang mungkin tidak didapatkan oleh masyarakat Aceh khususnya di rumah sakit kita, sehingga mereka harus pergi ke Penang begitu. Konon lagi katanya Bung Mahyudin mengatakan bahwa dokter spesialis ini tidak ada. Bagaimana jika sakit parah terjadi begitu ya? Apa yang harus dilakukan? Menurut Anda seperti apa? Namun tahan, Bung. Kita sudah terhubung dengan Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Zainal Abidin bersama dengan Dr. Azharudin. Assalamualaikum, Dr. Azharudin.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, dokter, saya Fea Artega dari Serambi FM. Kali ini kita sedang berbincang dalam program Cakrawala Serambi FM. Dan di studio juga sudah ada Wakil Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia, Bung Nasir Nurdin. Mungkin disapa dulu, Bung.
Assalamualaikum, Pak Dokter.
Waalaikumsalam, Pak Nasir.
Ya, alhamdulillah.
Ya, baik Pak Dokter, kami mengganggu waktu Anda sebentar begitu ya. Dan terkait dengan Cakrawala hari ini, kita membahas mengenai RSUZA harus terus berbagi pelayanan. Dan ini juga beberapa pekan lalu tim kesehatan Kementerian Kesehatan mengunjungi Rumah Sakit Zainal Abidin terkait dengan menilai kelayakan operasional rumah sakit rujukan yang ada di Aceh. Ini seperti apa komentar Anda? Silakan, Pak.
Iya, jadi izin operasional satu rumah sakit itu berlaku selama 5 tahun. Jadi iya, sama halnya seperti orang punya mobil dan punya SIM. Jadi Kementerian Kesehatan itu memastikan semua rumah sakit yang ada di Indonesia itu mempunyai izin operasional. Terutama ada hal-hal yang menyangkut baik itu hazard yang berbahaya, misalnya di rumah sakit kan penuh dengan alat-alat radiasi, misalnya di radiologi ya. Kemudian inserenator untuk memusnahkan bahan-bahan habis pakai seperti jarum suntik yang infeksius, bekas hepatitis, HIV, itu semuanya itu dibakar dengan suhu ratusan derajat Celcius yang sudah harus berbentuk serbuk tanpa bentuk lagi. Jadi kemudian juga limbah, kemudian juga hal-hal yang rutin, struktur bangunan dan sebagainya. Jadi itu selama 5 tahun, jadi kita jatuh temponya ini 3 bulan ke depan. Jadi 3 bulan sebelum jatuh tempo itu tim Kementerian Kesehatan menilai kita kemarin. Jadi dalam penilaian kemarin itu dalam 2 minggu ke depan paling lama insya Allah kita sudah ada hasilnya.
Baik, nah terkait juga dengan pertanyaan penelpon tadi, Bung Mahyudin di Sabang. Beliau mengatakan kenapa masyarakat Aceh lebih fokus dan mengutamakan berobat ke Penang daripada di Aceh sendiri. Menurut Anda apa yang terjadi, apa yang kendalanya, Pak?
Terima kasih sekali, itulah namanya kita negara demokrasi, banyak pilihan, banyak kita kan banyak referensi. Nggak ada salahnya untuk itu semuanya. Namun demikian kita harus yang pertama begini, kita harus pilih. Yang pertama kita pelayanan publik, rumah sakit umum milik pemerintah. Ya, semuanya ada regulasi di sini, kita harus menjalankan aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya sekarang terkesan misalnya ada kekurangan puasan dari masyarakat. Ya, mungkin mencari ruang rawat susah di IGD, kadang-kadang yang seharusnya tidak boleh lebih dari 3 jam di IGD sampai berhari-hari. Di satu sisi rumah sakit diajarkan adalah patient safety, di sisi yang lain juga dikatakan tidak boleh menolak pasien. Di sisi berikutnya mestinya banyak pasien itu tidak harus ke Rumah Sakit Zainul Abidin, mungkin bisa dirujuk berjenjang, tapi kita lebih banyak menerima rujukan-rujukan yang dari daerah.
Secara ya, langsung ya?
Secara langsung. Mestinya setiap pasien merujukan itu harus dipastikan dulu apa memang betul harus dirujuk ke Banda Aceh atau masih bisa rumah sakit lain, katakanlah tipe B, yang di bawah Zainul Abidin ini masih bisa menangani. Ini kita sampai saat ini belum terorganisasi dengan baik. Jadi mestinya ini sedang dalam proses. Mestinya semua pasien yang dirujuk ini sudah dalam diketahui memang ini berindikasi. Karena banyak juga yang fast negatif, maksudnya tidak perlu dirujuk, ini bisa ditangani di daerah setempat. Terkait dengan banyak yang ke Pineng segala macam, itu sama halnya. Kadang-kadang ada yang berobat sekaligus wisata, tapi ada juga memang yang mendengar mungkin punya pengalaman yang sukses story di sana. Namun demikian juga kami di Zainul Abidin juga banyak menerima pasien yang tidak sukses story yang dari sana dan berobat ke Zainul Abidin kembali. Itu mestinya itu menurut saya sih sangat-sangat manusiawi untuk kita diskusikan. Kita
baik, apa-apa. Langsung saja saya serahkan pada Bung Nasir Nurin, ya, silakan.
Ada kasus-kasus seperti kata Pak Dokter tadi yang udah sempat dulu tergiur ke luar negeri.
Dari testimoni-testimoni masyarakat sekitar.
Harus
gitu,
direhab ya? Lagi di sini rupanya. Ada kasus begitu, banyak dok ya?
Banyak, jadi kita banyak menerima di sana.
Ternyata tidak selamanya ya yang
tidak selamanya
propagandakan bahwa
iya
ya, bagus ya. Yang penting bahwa bagi Rumah Sakit Umum Zainul Abidin ini menjadi semacam motivasi ya dok ya,
ya
artinya betul. Begitu keinginan orang semakin banyak ke luar negeri, di sini juga seharusnya lebih meningkatkan
ya,
pelayanan ya. dan profesionalismenya kan gitu dok ya. Oke, ini katakanlah misalnya tim penilai dari Kemenkes sudah turun ke Rumah Sakit Umum Zainul Abidin melakukan rutinitas 5 tahunan ya dok ya, melakukan rutinitas 5 tahunan untuk menentukan arah ataupun kelayakan 5 tahun ke depan. Ini masyarakat tentu bertanya ini, kalau misalnya ada tidak lulus katakanlah begitu dalam penelitian ini, apa konsekuensinya terhadap rumah sakit dok?
Ya, jadi kemarin kita dapat bocoran sedikit dari Kemenkes.
Iya, iya.
Jadi ada hal-hal yang katakanlah tiap processing itu kan tidak sama dapat izinnya. Karena itemnya itu sampai belasan item. Belasan item.
Yang dinilai ya?
Tidak sama jatuh temponya. Jadi yang sudah misalnya kita sudah loading, sudah menginikan tapi belum dapat jawaban. Katakanlah misalnya masalah untuk menilai efek radiasi di bagian ronsen, tentunya itu kan bab peten datang dari tim multisektoral. Jadi kita apply, kemudian tim ahlinya mereka mencari waktu kemari, kemudian membawa bahan yang dianalisis. Biasanya itu di kamar seputaran alat-alat ronsen itu petugas yang puluhan orang di sana itu dipakaikan semacam monitor ya di ikat pinggangnya itu. Jadi ada dosis radiasi yang dibolehkan.
Untuk mendeteksi terus-menerus ya?
Mendeteksi terus-menerus. Jangan sampai petugas itu dalam kondisi bahaya. Kalau ada bocoran kan gak ada yang tahu karena tidak berbau, tidak berasa. Jadi alat-alat yang puluhan itu pun akan semacam diambil sama mereka, dianalisis. Dianalisis, dilihat. Oh masih bagus.
Masih fungsi ya?
Yang dalam kondisi masalah radiasi di bagian radiologi masih sesuai dengan tidak melebihi dosis yang berbahaya. Jadi semacam selama itu belum diberikan hasil, katakan kita kan tergantung dari penilaian orang juga karena mereka seluruh Indonesia. Jadi kita akan menerima masukannya. Jadi mereka mengatakan okay, kami tidak akan jawab dulu perizinan Zainul Abidin sampai kami dapatkan hasil dari badan tersebut. Jadi hanya masalah waktu
menunggu.
Tapi yang kami inginkan dari Kemenkes itu adalah bahwa memang itu satu keharusan. Gak bisa misalnya tanpa jelas waktunya kapan. Kalau ini kan jelas kita bisa terangkan. Ini ongoing proses, diperkirakan dalam kurun waktu sekian, nanti hasilnya kita upload, baru mereka memberikan hasil final ke Zainul Abidin.
Tim ini bekerja di Rumah Sakit Umum Zainul Abidin secara acak atau?
Enggak, tim ini memang dari Kemenkes, dari Jakarta.
Enggak, artinya item-item yang dinilai itu itu secara acak atau memang setiap target penilaian?
Kemarin hampir semua, kalau kami melihat dari prioritas tuh semua lini dia masukin itu, semua lini, karena yang mungkin mereka sudah sampai operasionalnya, teknisnya. Katakanlah misalnya bagaimana cara menggunakan alat pelindung diri. Mungkin dia lihat di situ ada alat pemadam kebakaran, ada helm, itu dites tapi petugasnya paham tidak tuh, jangan dipajang saja. Jadi dikomentarin ke kita.
Ya mudah-mudahan lah. Gini, kita memberikan apresiasi ya untuk Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, Pak Dokter, dan kerja keras kawan-kawan di sana. Namanya semakin baik lah ya, semakin membanggakan lah ya, kita punya Rumah Sakit Zainal Abidin yang begini sudah nyaman ya dirasakan ya. Kita masuk ke situ seperti layaknya masuk ke lobi hotel sudah ya. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan teruslah Pak Dokter ya.
Bertambah baik dan bertambah
profesional lah orang-orang yang mengelolanya, Dok.
Ya. Amin. Nah, mungkin kalau dari saya nih, Dokter, masih sedikit penasaran. Secara awam masyarakat itu pastinya tidak mau tahu terkait dengan alat-alat yang ada di rumah sakit apakah layak atau tidak. Mungkin mereka tidak melihat atau memperhatikan bahwa efek yang bisa nanti ditimbul dihadapi kemudian juga ditimbulkan oleh para petugas-petugas misalnya tadi seperti radiasi, mungkin masyarakat tidak tahu. Masyarakat mungkin hanya mengetahui bagaimana pelayanannya, apakah terkait itu dengan ramah
outputnya ya.
Outputnya begitu. Ini seperti apa? Apakah seperti keramahan dari dokter ataupun juga perawat-perawatnya begitu ya? Ini juga masuk dalam penilaian ini, Dokter.
Ya, kemarin memang mereka fokus ke perizinan. Namun demikian yang disampaikan misalnya terhadap tingkat kepuasan segala macam itu lebih berorientasi, yang menilai itu adalah di tim akreditasi. Jadi kita yang dapat akreditasi paripurna 2015 itu pada bulan November ini mereka akan melihat apakah kita sudah menjalankan secara konsisten. Jadi benar sekali memang semua unit. Karena kalau kita katakan kita bermutu atau tidak, kita berdasarkan adalah unit. Kalau di Zainal Abidin, kalau kita sebut unit, mungkin itu sampai seratusan unit. Misalnya kita berbicara misalnya puas orang tidak antri di apotek, itu kita sebut itu unit, farmasi rumah sakit. Di sana itu akan ada kotak saran, akan ada yang memberikan informasi berapa tuntutan dari akreditasi kepuasan dari pelanggan, itu akan kita publish. Jadi ada semacam introspeksi diri kita juga, misalnya kepuasan eksternal tentu dari masyarakat dan juga kepuasan internal itu juga akan mereka nilai. Nah, jadi kalau dalam tataran sekarang proses akreditasi ini kita selalu berusaha memperbaiki apa hal-hal yang katakanlah misalnya belum memenuhi ekspektasi, mana juga yang sudah sesuai dengan ekspektasi. Jadi memang selalu tidak pernah henti misalnya masukan-masukan, baik kritikan, dan selalu kita sikapi dengan baik. Tentunya masyarakat masih cinta ke rumah sakit kalau memang masih memberikan masukan-masukan, dan manajemen juga selalu berusaha untuk memperbaiki sehingga tingkat kepuasan masyarakat itu makin tinggi. Mungkin ini saya tambahkan juga, kemarin tim Kemenkes itu terus terang ngomong ke kita, Rumah Sakit Zainal Abidin ini sekarang sudah dijadikan role model oleh Kemenkes. Apabila dari misalnya Kalimantan, dari Sulawesi, yang rumah sakit setipe dengan Zainal Abidin, dibilang apabila rumah sakit kalian kepingin bagus, kepingin terakreditasi dengan benar, belajarlah ke Aceh. Jadi kita punya langsung, karena memang mereka bilang ini bukan basa-basi. Jadi tolonglah kalian jaga nih Zainal Abidin, jangan kami pun yang di pusat ngomong suruh lihat Zainal Abidin ternyata nanti tidak sesuai dengan ekspektasi, dan itu merupakan kebanggaan buat kita juga dan koreksi internal.
Baik, nah mungkin sebagai closing statement nih, Dokter, mungkin bisa disampaikan sedikit kendala dan harapan kedepannya, silakan.
Ya, baik. Jadi harap dipahami, misalnya di dalam memberikan pelayanan kita selalu mencoba mengikuti aturan-aturan SOP. Kadang-kadang masyarakat apabila sedikit ada keterlambatan atau katakanlah administrasi yang sedikit agak mendetil, itu dipahami sebagai penghambat. Tapi kami minta juga, mohon dapat dipahami, ini semuanya adalah dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik. Akuntabilitas itu juga yang paling penting. Karena sekarang semuanya kita harus bisa pertanggungjawabkan. Katakanlah misalnya kelengkapan administrasi kita tidak bisa penuhi saat seseorang pasien dirawat, sehingga kita memerlukan biaya yang puluhan malah ratusan juta, itu tidak ada sumber pembiayaan, tidak ada yang mau membayar. Katakanlah itu yang kadang-kadang dipahami oleh masyarakat, ini kok rumit benar administrasinya, hanya masalah ini. Tapi itu justru dimulai segala sesuatu itu harus yang benar dulu di depannya, karena ikutannya itu akan benar. Apalagi diberi dengan tenggat waktu misalnya 3x24 jam. Diharapkan dalam 3x24 jam itu bisa dipenuhi hal-hal yang seperti itu ya. Jadi itu kadang-kadang ekspektasi ini kepada masyarakat juga yang kita mengharapkan mengikuti apa hal-hal untuk yang memang diinginkan oleh rumah sakit, sama-sama untuk memberikan pelayanan terbaik. Namun demikian juga masyarakat mohon juga memahami kalau memang ada aturan-aturan itu bukan ada maksud-maksud lain, tapi untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat.
Baik, terima kasih Dr. Azharudin sudah menyempatkan waktunya bergabung bersama kami. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum dokter.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, itu dia tadi Bung Wakil Direktur RSUZA ya, Dr. Azharudin sudah menyampaikan semua begitu. Bahkan ini bukan cuma dari pihak rumah sakit saja, bahkan ada beberapa kendala yang mungkin dari masyarakat, seperti masyarakat tidak melengkapi ADM-nya sehingga prosesnya lambat, dan ini terkesan seperti pihak rumah sakit mempersulit begitu ya. Tentunya juga Anda punya poin-poin penting yang ingin Anda sampaikan, silakan Bu.
Ya. Ya, seperti memang betul kalau masyarakat masih ada yang merasa bahwa luar negeri adalah segalanya gitu ya. Mm-hmm. Itu lebih, saya sendiri ini pengalaman pribadi, ketika banyak orang menyarankan bahwa untuk kasus penyakit saya harus ke luar negeri atau minimal ke Jakarta, secara tegas saya tolak, bahwa saya lebih yakin, lebih percaya untuk dirawat oleh dokter-dokter di sini. Dan alhamdulillah ya, alhamdulillah apa output yang saya rasakan memang semakin baik ya, tidak ada masalah lagi. Dan itu artinya kita yakinkan bahwa kita di sini juga punya kemampuan untuk itu ya. Jadi sebenarnya jenis ini penyakit saya ditangani secara khusus, sebenarnya saya oke-oke saja ketika saya mengambil sikap untuk di sini, dan tidak ada masalah apa-apa ya. Konsultasi saya enak, kemudian visit dokter pun ya baik ya, terjadwal tepat waktu dan lain-lain. Kemudian lebih penting lagi bagi manajemen rumah sakit umum Zainal Abidin, saya pikir ketika masih ada fenomena seperti ini jangan diartikan sebagai sesuatu yang perlu merasa minder begitu ya, tanda kutip, tapi ini jadikan sebagai apalah, sebagai tantangan bahwa kita akan memberikan pelayanan terbaik. Dan itu tidak mesti diucapkan, tapi diperlihatkan dalam bentuk tindakan.
Dibuktikan begitu, Bung.
Dibuktikan. Jadi saya pikir sebuah apresiasi juga kalau memang menjadi model bagi rumah sakit yang lain, seperti kata Pak dokter tadi. Ini luar biasa memang. Dan saya berani mengatakan bahwa untuk sementara ini Rumah Sakit Umum Zainal Abidin sudah the best lah ya. Saya pikir begitu.
Baik, terima kasih Bung Nasir Nurdin atas komentarnya juga dan waktunya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum, Bung.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, saudara, itu dia tadi perbincangan kita dalam program Cakrawala Serambi FM untuk edisi hari ini, Selasa 11 April 2017. Saya ucapkan juga terima kasih tadi kepada penelpon saya, Bung Mahyudin di Sabang. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Wakil Direktur RSUZA, Dr. Azharudin, yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Wakil Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia, Bung Nasir Nurdin. Namun syadar untuk Anda jangan kemana-mana, karena kita akan kembali ke Serambi Expose.